Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Želim da kažem svim našim komšijama na Zapadnom Balkanu da će Srbija pokušati da gradi mostove prijateljstva, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić juče u Palati Srbije pred više hiljada zvanica koje su došle da mu čestituju stupanje na dužnost šefa države. Da li zajedno možemo da pomerimo planine, kako to kaže premijer Vučić, o porukama i značaju svečanog prijema povodom stupanja? Razgovaramo u današnjoj Agori sa predsjednikom Srpskog nacionalnog vijeća u Hrvatskoj, Miloradom Pupovcem. Gospodine Pupovac, dobar dan.
Dobar dan.
Sa nama je i karijerni diplomata, gospodin Zoran Milivojević. Zorane, dobar dan i vama.
Dobar dan.
Evo da krenemo, gospodine Pupovac, juče kada ste slušali ove reči i kada ste vidjeli lidere ne samo Zapadnog Balkana, nego i mnogih evropskih i svetskih država na skupu, šta je ono centralno što nosite sa te proslave?
Pa,
koje ste
i
prisustvovali, da, izvolite.
Prvo to znači da Srbija nastavlja svoju svjetsku i regionalnu afirmaciju. Da nakon niza godina predrasuda prema Srbiji, prema Srbima, prema njezinoj politici, prema historijskom iskustvu, posebno u ratnom raspadu Jugoslavije, Srbija sada zauzima svoje mjesto, priznate zemlje, partnera i onoga koji može ozbiljno doprinositi stabiliziranju prilika u jugoistoku Europe, posebno na prostoru bivše Jugoslavije. I zato nije čudo što je premijer Vučić, radeći na tome s jedne strane, a s druge strane prepoznavajući taj prioritet kao interes i Srbije, kao interes cijele regije, a i kao interes Europe, to pretvorio u jedan od svojih prioriteta vanjsko-političkih pa i nacionalnih, još dok je bio predsjednik vlade, a sada dodatno ojačao kao predsjednik Republike. I to je vrlo značajna stvar, posebno u današnjim geopolitičkim okolnostima u kojima se nalazi Europa, u kojima se nalazi dobar dio svijeta, u kojem se posebno nalazi naš dio svijeta. I poruke koje su u tom smislu poslane su veoma ohrabrujuće, nisu one ni prve koje su bile u tom smislu ohrabrujuće, ali nakon niza godina odnosi između Hrvatske i Srbije bili su podosta opterećeni, podosta zahlađeni i nakon jučerašnjeg susreda predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i predsjednika Aleksandra Vučića i inauguracije, mogli smo vidjeti ne samo pozitivne poruke, nego i srdačne tonove u uzajemnoj komunikaciji.
Da li ste i vi, gospodine Milivojeviću, prepoznali te pozitivne tonove i kako vi procenjujete jučerašnji događaj?
Svakako da prepoznajem pozitivne tonove. Sama činjenica da su se svi susjedi odazvali na najvišem nivou, govori u prilog procjene da svi mi skupa ovdje na ovim prostorima mi imamo interese za saradnju, za mir i za stabilnost i bezbednost. Predsjednik Vučić, ja mislim da je napravio pravi potez pozivajući najbliže susede i polazeći od one poznate poslovice da je sused bliži i od familije. Drugo, da je naš nepresušni interes svih nas na ovim prostorima da sarađujemo, da se razvijamo, da prevazilazimo sva ona otvorena pitanja i probleme koje smo imali u prošlosti, da se oslobađamo predrasuda i, kako je rekao, mitova, i da se okrenemo u budućnosti, odnosno da se odreknemo smrti i da se opredelimo za život. Mislim da je on dao izuzetno značajne poruke. Uputio poruke, ono što je najvažnije, za koga će stajati. Mislim da je to dokazao i u periodu kada je bio na čelu vlade, sprovodeći politiku saradnje, pomirenja i zajedničkog razvoja uz uvažavanje svih, i da će sad na mesto predsjednika države sa nadležnostima koje ima u spoljnoj politici tu politiku i nastaviti. Ja mislim da poruke koje smo juče čuli, koje ćemo čuti u osnovu i danas, pošto se susreti i danas nastavljaju, da treba da budu putokaz u budućnosti i da treba da budu, da kažem, light motiv za buduće mehanizme i procese saradnje na ovim prostorima. Ja bih se složio sa gospodinom Pupovcem i koristim priliku i da ga pozdravim, pošto ga lično znam od ranije, i da mu se zahvalim na ovim lepim rečima. Mislim da su oni kao poruka jako važne, upravo iz Zagreba. I složio bi se da je ovaj susret između gospođe predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i predsjednika Vučića juče bi izuzetno važan. Podsećam na deklaraciju koju su prošle godine potpisali, uz punu izraženu političku volju da to što su potpisali sprovedu, dakle, gde su naređali ona sporna otvorena pitanja. I ja prosto sam prepoznao juče u istupanju gospođe predsjednice Grabar-Kitarović odlučnost u želji da se pristupi razgovorima, da se pristupi rešavanju tih otvorenih pitanja u korist oba naroda, kako je njihov razgovor u ostalom pred medijima i zaključio predsjednik Vučić. Što se tiče ostalih, mislim, ne treba zanemariti, svaki sused je podjednako važan i svaki susedski odnos doprinosi ukupno boljim odnosima u regionu, pa stoga, evo, skrećem pažnju na jednu izjavu koja se meni učinila izuzetno značajnom i važnom, a to je izjava gospodina člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Bakira Izetbegovića, koji je procenio da u predsjedniku Srbije Vučiću vidi u budućnosti mogućnost za dalji razvoj odnosa i za njihov prosperitet.
Gospodine Milivojeviću, da li ste vi prepoznali ono što se ovih dana također može čuti, da je ličnost predsjednika prezentovana kao ključni politički faktor daleko iznad svih ostalih? Da li vi tu vidite nešto sporno?
Pa ne znam sad daleko iznad svih ostalih, ali da je važan politički faktor na ovim našim prostorima, u ovim, da kažem, smutnim vremenima, punim izazova sa kojima smo suočeni, posebno sa svojim uverenjima i sa političkom voljom i željom da ta uverenja sprovede u život, a koja se tiču mira, stabilnosti, bezbednosti i dobrih odnosa i sa susedima u regionu i u najširem smislu. Ja mislim da su to prosto činjenice koje ga preporučuju sa takvim epitetom koga ste vi pomenuli. Ja se nadam da će on to i dokazati i da će potvrditi ovaj epitet da je jedan od ključnih faktora svakako, ali isto tako treba pomenuti i druge koji su spremni na takvu vrstu politike i odnosa, i mislim da u zajedničkoj saradnji će svakako dati rezultat.
Gospodine Pupovac, deklaracija koju je pomenuo gospodin Zoran Milivojević potpisana je prošle godine, gotovo godinu dana se ništa nije bitnije promenilo, ništa se, možda se može reći da se ništa ozbiljnije nije radilo. Da li vi sada na osnovu prošlogodišnjeg iskustva iz onog čuvenog susreta na mostu možete biti sigurni da će se ozbiljni koraci napraviti i na osnovu čega?
Dozvolite mi najprije da ja uzvratim srdačnim pozdravom gospodinu Milivojeviću, koga znam kao predanog diplomata dok je radio i u našem prostoru. I da kažem da je ta deklaracija bila naznaka pristupanja otvorenim pitanjima koja postoje između dvije zemlje, a koja su niz godina bila stavljena u stranu zbog ozbiljnih prvo turbulencija u hrvatskom političkom životu nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju 2013. a onda nakon toga zbog izrazite političke nestabilnosti u Hrvatskoj, zbog nestabilnih vlada, je bilo teško zamisliti da će se ta vrlo kompetentna deklaracija s kojom smo i mi Srbi iz Hrvatske zadovoljni, a koliko čujem zadovoljni su i Hrvati iz biti početak za rješavanje drugih važnih otvorenih pitanja koja su povezana sa s jedne strane ratnim nasljeđem, kao što je pitanje nestalih Hrvata, bilo Srba, s jedne strane pitanje kulturnog blaga, koje je zapravo u velikoj mjeri kulturno blago Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj, i naravno pitanje granica, pitanje suđenja za ratne zločine i cijeli niz tih posebno važnih i osjetljivih i bolnih pitanja kako za jedan narod, tako i za drugi. Sada je situacija u Hrvatskoj na putu stabilizacije politike. Hrvatska je dakle ušla u nešto mirnije vode, ima vladu koja gradi stabilnost i ovaj korak predsjednice Republike sasvim sigurno neće ostati usamljen kao što je to bio prije godinu dana i gotovo sam siguran, a mogu reći da ćemo i učiniti sve mi kao koalicijski partneri u današnjoj vladi premijera Andreja Plenkovića, da se ti dogovori postignuti od strane predsjednice realiziraju, kao i da se otvore razgovori između Republike Hrvatske.
Očito da imamo neki problem sa telefonskom linijom sa gospodinom Pupovcem. U svakom slučaju mu se zahvaljujemo na učešću u današnjoj Agori. Samo jedno pitanje za kraj za gospodina Milivojevića. Da li ste vi, gospodine Milivojeviću, ovo doživjeli kao privatnu žurku predsjednika Srbije? Kako uopšte u diplomatiji se može tako nešto učitavati? A čuli ste, verujem, da.
Znate, ja sam jučer na nekim televizijama odbio uopšte da tako nešto komentarišem. Neozbiljno je čak tako nešto i reći u situaciji kad vam dođu predsjednici svih susjednih država na osnovu političkih odluka tih država da učestvuju na jednom važnom skupu za njih uz jedno uvažavanje zemlje domaćina i njenog predsjednika. Prema tome zaista nemojte da mi zamerite, ali mislim da je neozbiljno komentarisati uopšte tako nešto. A prosto se čudim da nekom inteligentnom može da padne na pamet da tako nešto i upoređuje sa tako nečim. Dakle, evo, prosto, ja mislim da je ovo dovoljno što se mene tiče ovog komentara. Međutim, teo bih da ponovim, izuzetno se radilo o značajnom skupu, važnom za ugled i buduće odnose, za ugled Srbije i buduće odnose na ovim prostorima. Mislim da će to ostaviti dubokog traga, svi ti bilateralni susreti, svi razgovori koji su vođeni, bit će i putoka za buduće odnose. Ovo je bila prilika da se napravi rekapitulacija postojećeg stanja i da se trasiraju putevi za buduće odnose, pri čemu je najvažniji ovaj, da kažem, susedski i regionalni kontekst, imajući u vidu izazove, imajući u vidu blisku prošlost, imajući u vidu tenzije, razne izjave koje su proizvodile tenzije u međusobnim odnosima. Mislim da je ovo prilika da idemo putem prevazilaženja svega toga, da idemo putem razvoja, putem stabilnosti, jer mi smo u jednoj međuzavisnosti, ako hoćete da govorimo pošteno, upućeni jedni na druge, nemamo drugog izbora nego da sarađujemo, da vodimo računa o jedni o drugima na jedan konstruktivan način, da uvažavamo interese jednih i drugih i da gradimo budućnost u korist svih nas. Evo, to
hvala vam, gospodine Milivojeviću. Hvala vam na učešću u današnjoj Agori i u nastavku ćemo govoriti o ovom prostoru, o perspektivama, saradnji i stabilnosti. 10 sati je i 15 minuta. Where do we go? Nobody knows. I've gotta say I'm on my way down. God give me style and give me grace. God put a smile upon my face.
As mine. knows. Don't ever say you're on your way down when God gave you style and gave you grace and put a smile upon your face.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme, u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 56. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Kako naučnici i istraživači vide region? Oni najčešće negoduju što države i političari ne uzimaju u obzir alarmantne podatke koji govore o lošoj ekonomskoj situaciji i pražnjenju pojedinih delova regiona. Naučnici također tvrde da države moraju da naprave strategiju kojom bi se borile protiv negativnih demografskih kretanja i ogromnih regionalnih razlika. O tome u nastavku, dakle, najprije ćemo čuti profesora doktora Tvrtka Jakovinu. On je redovni profesor svjetske povijesti 20. stoljeća na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Kada bismo podvukli crta, onda bismo mogli reći da gotovo niti jedno od posjugoslavenskih društava zapravo nije u pravom smislu uspjelo. Mi smo manje ili više uspjeli ili nismo uspjeli izgraditi vladavinu prava, imali smo velike probleme sa vladajućim elitama, nismo uspjeli se pobrinuti za manjine, izgradili smo zidove između nas, od prije nekoliko godina su se zidovi podigli na našim rubnim ili na rubovima toga područja koje neki zovu regija, neki zovu Zapadni Balkan, neki zovu susjedstvo, neki zovu jugoistočna Europa, ali kako god okrenuli, tu su podignuti zidovi i otežan promet puno više nego što je to bilo u ranijim razdobljima. Ako gledate kako stojimo u gospodarskom planu, mi danas vjerojatno svi, ja mogu govoriti za Hrvatsku, ali pretpostavljam da onda neću puno pogriješiti za ostale, mi danas proizvodimo manje nego što smo proizvodili ili zarađujemo manje nego što smo zarađivali 1980. godine. Imamo velike demografske probleme i isto tako reći ću vam podatak za Hrvatsku, ali vrijedit će i za druge. Ako se s ovoga časa ne poduzmu određene demografske mjere, do 2052. godine Hrvatska će imati nešto malo više od 3,5 milijuna stanovnika, to znači da će izgubiti oko 600 tisuća stanovnika i taj trend vrijedi i za sve ostale. Mi smo po mnogo čemu, što se tiče reforme obrazovanja, što se tiče različitog tipa modernizacije, zapravo izgubili korak za onima koji su dugo vremena bili iza nas. Mi zapravo, što se tiče elita, imamo vrlo malo mamaca i onoga zašto se elite mogu uhvatiti da bi onda društva povukla naprijed. Povjerenje i ono što je možda preživjelo i što možda dijelimo ili što dijelimo bez posebnih problema, ja bih rekao da je katkada često na onim najlošijim stvarima. Dakle, povjerenje između primjerice Srba i Hrvata je puno manje u svim suštinskim stvarima, ali ako biste došetali u bilo koji noćni klub na periferiji Zagreba ili u bilo kojem drugom gradu, onda bi turbo folk ili glazba koja je prisutna na ovom području bila posuda slušana, što doduše ne znači da je najbolja stvar. Možda smo se bolje mogli povezati na nekim drugim stvarima nego na time. Meni se čini da je ipak do sadašnje iskustvo ovih zadnjih 25 godina pokazalo da mamac evropskog integriranja ili povezivanja onda u zajednici sa sjedištem u Briselu ima ipak puno više pozitivnih elemenata nego što bi mogli biti oni negativni i mislim da bi se na to trebali svi koncentrirati. Mislim da ako pogledate primjer Makedonije koja je u jednom trenutku izmakla ispod nogu perspektiva integriranja i obećanje da bi sutradan se neke stvari mogle dogoditi bolje, koja je potonula u takav tip vođenja politike kojim će trebati desetljeća, ja mislim, da bi se izvukli, i s time da ako imamo taj, kako se na engleskom kaže, denial of promise, da se postoji, dakle da je to kreiralo i produbilo dodatno probleme na ovom području. Ulazak u Europsku uniju, što vrlo dobro znam iz hrvatskog ili slovenskog iskustva, neće razriješiti 1001 problem. Dapače, ulazak u Europsku uniju će možda ublažiti, i mislim da se to donekle i dogodilo, da će ublažiti odnose između pojedinih država. Možda vam može izgledati kao iznenađujuće, ali ja mislim da su danas među hrvatske svađe puno ozbiljnije nego što su to svađe između Beograda i Zagreba, kako god to u pojedinim segmentima izgledalo. Dakle, Europska unija nije razriješila ono što se nalazi unutra, i Europska unija zapravo nije niti zainteresirana, čini mi se, da li se u Hrvatskoj nagrizaju određene vrijednosti iz prošlosti, ali možda verbalni rat kakav je slijedio ili pratio stvarni rat 90. godina jest ublažen i on se danas ne replicira na način na koji se replicirao ranije. Čak ako hoćete, po mom mišljenju, hrvatska politika prema Bosni i Hercegovini nije osmišljena i mislim da bi Hrvatska mogla činiti puno pozitivnije i bolje korake, ali ako gledate, ja mislim da Hrvatska ne radi osobite probleme. Ona ne djeluje i na taj način možda stvara poteškoće, ali zapravo nemate izravno djelovanje, podupiranje koje je takvo da zapravo najviše smeta na tome području. Čini mi se da ako bi postojala obećanje evropskoga puta i dovoljan mamac ka evropskom putu, mislim da bi to barem privremeno moglo ohrabriti i umanjiti bilo kakve, odnosno najozbiljnije probleme između nacija u regiji. Ako neprestano inzistirate na istim problemima i stalno kopate po tim ranama, te rane će ostati vječno krvave, mi nećemo nikada imati koheziju iznutra i vrlo teško ćemo uspostaviti bilo kakav dijalog u društvima koja se, kao što sam rekao, puno više bave prošlim nego što se bave budućnošću. Ako bismo mogli snaći snage političke elite onih zemalja koje još uvijek nastoje na europskim integracijama da zgrabe to, jer ja mislim da boljih mamaca trenutno na političkoj sceni koja je ispred nas nema, u ovakvim okolnostima nema, da onda barem možemo kupiti neko vrijeme stabilnosti, a u međuvremenu pokušati razmišljati na koji način možemo pronaći konektore i ne inzistirati i ne svoditi našu prošlost isključivo na prošlost stradanja, žrtve, prebrojavanja mrtvih, ali nikada sa ciljem da se jedno od tih pitanja razriješi. Ja ne govorim sad samo o hrvatskom slučaju, ali govorim najviše o hrvatskom slučaju. Tu smo si vrlo slični, kao što sam rekao, i naravno da postoje razlike, a razlike između Makedonije i Slovenije su postojale uvijek, i životni standard u Crnoj Gori i Hrvatskoj je uvijek se razlikovao. Ne radi se o tome da su neki prošli malo bolje, neki prošli malo lošije, nego se radi o tome da imamo zajedničkih problema koje su nam slični i koje bismo jedino zajednički mogli razriješiti, zbog toga što se ne možemo praviti da ako u jednoj sredini na nečemu inzistirate, da druga sredina o tome ne može ništa reći ili da ne zna što se dogodilo, što je u Hrvatskoj često slučaj. Skrivaj snagu, čekaj svoje vrijeme, rečenica Deng Xiaopinga, koji je smatrao da Kinezi trebaju najprije raditi iznutra, da će onda u jednom trenutku zablistati i pokazati gdje su sposobni. Ja bih volio vjerovati da su, evo, naša društva jednim dijelom poslovala kao što su poslovala zato što su skrivala svoju stvarnu snagu, ali sad je zaista došlo vrijeme da pokušamo se odmaknuti dalje, jer u ovakvom svijetu gdje gubimo stanovnike, gdje smo toliko pali na brojnim stvarima, ako se ne trgnemo, ne do 2052. godine, do 2100. godine nas više neće biti nigdje ovoga, na ovim prostorima.
Da li ovaj prostor čuva svoju snagu i da li će to činiti u budućnosti i gde su te skrivene snage? Profesor dr. Selmo Cikotić. Selmo Cikotić je bosansko-hercegovački političar, svojevremeno je bio i ministar odbrane Bosne i Hercegovine, a sada je također u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, pa da čujemo njegovo viđenje.
Ove naše državice na ovom prostoru ni u kakvim bitnim pokazateljima prisustva i moći na evropskom nivou ne čine ni 1%, ni veličinom, ni teritorije, ni stanovništva, ni ekonomije, ni doprinosa nekim drugim značajnim procesima i domenima funkcioniranja ljudske zajednice. U tom smislu mislim da smo živjeli liderstva i politike gdje smo se jako puno trudili da pokažemo kako se međusobno razlikujemo, ali me hrabri to što i danas ovdje osjećam, što unatoč svim tim naporima i nastojanjima u stvari zaključeno kako smo daleko više slični nego što smo različiti. Kad to kažem, ja ne želim biti nikakav neosnovani optimista, ja sam neko ko je više od 3 godine proveo na linijama fronta, znam šta rat znači i odgovorno tvrdim da u svim ovim našim ratovima niko ništa nije dobio. Pitanje je ko je izgubio više, ko je izgubio manje, ja mislim da je to suština ratova koje smo vodili. Ne bih baš rekao da se ratovi događaju slučajno, ali mislim da smo u ratovima u kojima smo učestvovali u scenarijima koje nismo mi kreirali. A u vremenu kad smo živjeli skupa, proizvodili smo scenarije koji su bili svjetski relevantni. Sjetite se da je pokret nesvrstanih osmišljen na prostoru bivše SFRJ, da je OSCE osmišljen na prostoru bivše SFRJ. Proveo sam 3 godine u vojnoj diplomatiji, pa sam slušao starije diplomate koji pričaju da je u nekih pola stoljeća hladnog rata sadržaj tih, pogotovo zatvorenih, kriptovanih ili tajnih diplomatskih izvještaja, u zaključku na kraju obavezno imao 3 tačke. Stav Amerike ili NATO, stav Sovjetskog saveza ili Varšavskog ugovora i stav SFRJ, odnosno Jugoslavije. Dakle, to bila nekakva formula i ona dobro ilustrira gdje smo mi bili u tom vremenu. Dakle, mislim, sa ovih 4 stoljeća distance od vremena kad smo se razišli, možemo da imamo 2 opcije, da nismo zadovoljni onim što trenutno jesmo ili onim gdje trenutno jesmo. Onda mislim da imamo 2 logičke jednostavne sugestije, da prestanemo raditi ono što smo do sada radili ili da radimo ono što do sada nismo radili. Napuštanjem ovog prostora ne mijenja se samo statistička ili demografska slika. Ono što je još opasnije, ti mladi, erudirani, obrazovani i po definiciji najpotentniji ljudi, odnosno najreproduktivniji i najsposobniji dio svojih naroda, odnosno nacija, odnose sa sobom energiju, odnose entuzijazam. I u našim društvenim zajednicama i u našem ambijentu na određen način je sve prisutniji osjećaj apatije i letargije. Dakle, mislim da liderstva koja moraju razmišljati o tome da sadašnje stanje nije prihvatljivo, dugoročno uopšte nije održivo, moraju ili mogu razmišljati o tome na način da treba unijeti nove vrijednosti u sferi emocija, u sferi energije, u sferi optimizma ili nade u ovaj prostor. Kad se o tome govori u teoriji liderstva, a u oblasti politike, lideri se dijele na političare i državnike. Političari su oni koji urade sve da bi zadovoljili očekivanje svojih glasača, da bi dobili vlast i da bi ostali na vlasti. Za razliku od njih, državnici ulažu sve svoje potencijale, snagu i energiju, bez obzira na cijenu, da bi svoju državu ili svoj narod doveli tamo gdje zaslužuje i tamo gdje je bolje negdje gdje trenutno jeste. Ili jednostavno rečeno, političari misle na sljedeće izbore, a državnici misle na sljedeće generacije. Da posle svih patnji i pogotovo jako visoke cijene koju je svojoj specifičnoj poziciji dugujući ovaj region platio, pogotovo tokom 20. stoljeća, ovaj region zaslužuje da umjesto periferije postane na neki način šansa Europe, on to može, zato što živimo stoljeće Pacifika sa povećanom ulogom Indijskog okeana, što se taj prostor sa Europom povezuje preko našeg teritorija i kretanje ljudi, ideja, kapitala, roba, energije i drugih vrijednosti može ići, ali to podrazumijeva jednu vrstu dogovora lidera, odnosno naroda na ovom prostoru. Ja ne mislim da se taj dogovor može desiti na istim linijama i na istoj konstrukciji po kojoj smo ga imali u prošlosti, ali ne mislim da može ići daleko od toga. Mi smo zaista iz tog perioda zajedničkog življenja, dijeleći mnoge realnosti, imali jako puno benefita i hajmo prepoznati to što su trajni interesi svakog od naroda na ovom prostoru, napraviti neku vrstu dogovora i takva promjena se neće moći desiti bez optimizma, neće se desiti bez emocija. Hegel je kazao da se ništa bitno u historiji ne događa bez strasti. Pozitivna promjena ovog regiona trebala bi biti jedna važna i za ovaj region bitna promjena. Lideri koji su sposobni da naprave tu promjenu moraju imati jednu snažnu vrstu emocionalnog uticaja na svoje sljedbenike i emocionalna inteligencija koja je apsolutni hit ne samo u teoriji liderstva nego i u modernom menadžmentu i u biznisu, i u politici, i u vojsci, ali i u kulturi, sportu i mnogim drugim sferama ljudskog djelovanja, tvrdi da kad govorimo o velikim i uspješnim liderima, obično ljudi za asocijaciju imaju velike strategije, koncepte, planove i vizije. Međutim, kad uđete u suštinu njihovog djelovanja, onda vidite da oni u stvari pomjeraju emocije. Oni pokreću emocije svojih sljedbenika. Nama trebaju lideri koji su sposobni da pokreću emocije. Naravno, ovaj narod na ovom prostoru je toliko toga prošao da ne mislim da ga je lako isfolirati i ja mislim da se to pomjeranje i pokretanje emocija može događati uz jedan iskren i uvjerljiv odnos. U nekim društvenim pristupima se kompletno kretanje čovjeka na ovom svijetu definira kretanjem između dvije granične linije, to su linija straha i linija nade. Mislim da ako budemo previše promovirali strah, da ćemo zaista i za posljedicu imati atmosferu straha. Teorija neurolingvističkog programiranja je bazirana na tome da kretanje naše energije slijedi naše misli, da u principu vrlo često u praksi preživljavamo ono o čemu razmišljamo, svjesno ili nesvjesno. I ja mislim da bi liderstvo na ovom prostoru u interesu svojih sljedbenika, svojih naroda, svojih država ili državica ovog prostora morali imati jednu vrstu pozitivnog pristupa, jer ne mislim da ćemo mrak pobijediti mrakom, da ćemo mržnju pobijediti mržnjom. Ja znam da je nekim liderima na ovom prostoru daleko bolje biti u konfliktu nego u zatvoru. Samo ih atmosfera konflikta održava na vlasti, održava ih na slobodi, jer ako bismo ušli u neke važne ekonomske, socijalne, zdravstvene, obrazovne ili neke druge teme koje život znače, ti lideri bi vjerojatno vrlo brzo bili procesuirani. I kako teorija liderstva kaže da je liderstvo proces koji se odvija u trouglu lidera, sljedbenika i situacije. Dakle, ni jedan lider ne djeluje u izolaciji sam po sebi. Ako je to slučaj, ako nema slijeđenja, onda nema ni vođenja. Onda govorimo o diktatorstvu ili o nekoj drugoj formalnoj poziciji. Sljedbenici motivirani, voljno i spremno slijede zato što su uvjereni da će lideri brinuti o ostvarivanju njihovih interesa bolje nego oni sami. I ako uspostavimo taj odnos vođenja i slijeđenja, lidera i sljedbenika, onda mi možemo da kreiramo jednu situaciju jer je i ponašanje istog lidera sa istim sljedbenicima u različitim situacijama različito. Dakle, pored izgradnje lidera, pored transformacije sljedbenika, mislim da treba raditi na promjeni situacije. Ja mislim da je ovaj današnji skup jedan dobar korak u tom pravcu. Ja ne očekujem da će on ništa promijeniti, ali živim nadu da će on jednom broju ovih mladih lidera inicirati jedan takav proces, jer je sve to prije svega transformacija svijesti. I taj će se proces prije svega desiti ili se neće desiti u glavama ljudi, a bitno je da to mladi ljudi prihvate kao jednu zdravu, izvodivu opciju. Pritom te mlade ljude, pa i ove zrelije ili oko ovih generacija gdje ko pripada, mislim da još uvijek imamo prostor i mogućnosti da stvaramo. Valja podsjetiti da je implementacija najteži i najozbiljniji dio svakog projekta. U implementaciji projekti opstaju ili nestaju. I u tom smislu podsjetio bih pogotovo mlađe ljude da od svih vrijednosti koje u ovozemaljskom smislu imamo, upornost predstavlja odlučujući kvalitet koji opredjeljuje uspjeh ili neuspjeh čovjeka u mnogim svojim nastojanjima.
I da čujemo sada profesora doktora Ivu Viskovića o ključnom problemu ovog regiona.
Nije nimalo dobra unutar ovih društava, ne toliko u odnosima među njima koliko unutar njih. Svi smo u značajnim ekonomskim i socijalnim problemima. Tužno je, za mene katastrofalno, da ne samo Srbija, nego svi ostali imaju nevjerovatan odliv mozgova, kako se to kaže, odnosno školovanih ljudi. 50% diplomiranih zagrebačkih ili hrvatskih studenata bježi odmah van zemlje. U Srbiji u ovom trenutku imamo jednako ljudi sa diplomom u zemlji koliko ih je otišlo van Srbije. Znate li šta to znači za sudbinu ovih naroda? Moji studenti se šale kako pametan Srbin razgovara sa glupim Srbinom, telefonom iz inostranstva. Strašno je to. To je crna šala, ali to je ono što je realnost ovih prostora. Kreativni, sposobni, školovani mladi ljudi odlaze, mi ih poklanjamo, što je u jednom razgovoru rekao kanadski ambasador, na tacni nam poklanjate inženjere čije školovanje u Kanadi košta između 500 i 600 hiljada dolara. Čekaju u redovima ispred kanadske ambasade da odu. Jedan je student rekao nešto što me zaista protreslo. Kaže, profesore, kad bi davali ulazne vize, radne vize za Botsuanu u Africi, ja bih i tamo otišao. Da li je to odraz shvatanja kako živimo? Odraz shvatanja da nema perspektive? To je najtragičnije od svega ako se to događa. I onda tu svoju nesposobnost da društvene probleme, prvenstveno društveni razvoj, dobrobit svakog pojedinca i društva u cjelini, dovedu na jedan viši nivo. Neki političari svjesno rješavaju, pod navodnicima, time što provociraju konflikte. Naravno, u ovom trenutku su prvenstveno verbalni i politički, ali ko može garantovati da nekad to neće se istrgnuti kontroli i da dođe do stvarnoga sukoba?
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. We'll be right back.
10 sati je i 47 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2, pogled na Balkan sa naučnog skupa, odnosno konferencije koja je održana nedavno u Novom Sadu, konferencija o regionalnoj stabilnosti, i u tom pogledu na Balkan beležimo i kraći razgovor sa profesorom doktorom Božidarom Jezvernikom. On je redovni profesor kulturne antropologije na odseku za etnologiju i kulturnu antropologiju na Filozofskom fakultetu u Ljubljani.
Ja se slažem da treba da se razmišlja o budućnosti, ali ako ne znamo odakle dolazimo, ne znamo ni gde smo, znači treba prvo da razmišljamo o onim pitanjima koji su bila problem, a problem su bile zbog toga što ih nismo promišljali kako treba. Da bismo to napravili, bila bi sada druga situacija. Recimo, u Sloveniji je jedan moj kolega objavio knjigu sa naslovom Euroza, gde malo ironizira veliku želju Slovenaca da što pre uđu u EU. To je stvarno bila jako velika želja 91. Svi Slovenci, skoro svi, skoro 100%, samo su to željeli. Ali tada nisu razmišljali da će to sa jedne strane skinuti granice sa Italijom i Austrijom, što je dobro, a postaviti sa druge strane granice sa Hrvatskom, što je loše. Tu nikada pre nije bilo granice, nikada pre. Da su tada razmišljali o tim posljedicama, ja nisam siguran da bi se toliko radovali. A da se dogodilo to da su sad porasle sve te granice koje je teško preći, stvar je u elitama koje su uzele vlast, koje imaju neke svoje interese i u ime tih interesa rade na tome da se tako stvari zatvaraju. Ali problem je opet u prošlosti. Kolega je pomenuo da nije bilo nekakvog Erasmus programa za razmenu studenata u bivšoj Jugoslaviji. Ne samo to, kakve su bile ceste, kakve su bile veze vozovima, avionima. Pa iz Ljubljane do Sarajeva to je bilo više nego iz Ljubljane do Madrida, recimo. A kako bi mogla tu da se stvori neka veza? Znači, kad nije mogućnosti da se kreće roba, da se kreću ljudi, onda neće biti ni veze. Znači, kad se pravilo tu državu, trebalo je raditi na povezivanju. A to se nije radilo jer oni koji su je stvarali posle prvog i posle drugog rata imali su neke svoje ideje o malim zatvorenim zajednicama gde oni mogu lakše da vladaju, pa se onda dogovaraju u Beogradu oko svojih interesa.
Kako praviti te mostove?
Pa sad je najvažniji most povezivanja, što je barem za mene jako žalostno, engleski, odnosno američki jezik. Jako mi je neprijatno, baš se ne osjećam dobro kad čujem svoje studente da razgovaraju sa studentima iz drugih dela bivše Jugoslavije na engleskom, ali ta je situacija. Da smo to znali, da će to biti problem, ja sam siguran da bi i o tome drugčije razmišljali.
Svako će od nas ponijeti svoje iskustvo sa ovog.
The door. Didn't ask you why you're here, who you're looking for. Are you passing by? Are you here today? I said, oh, you're just on time to steal me away. Leave a trace. Burglar alarms will echo through these lonesome days. Soon they will contain what they need to face. A miraculous disappearance in time to close the case. Question, is there more to this than just an affair? I can read the future.
Slušali ste Agoru Radio Beograda 2. Ovo izdanje potpisuju Ivana Marković, Ivana Đorđević, Verica Gajević i Snežana Bićaj. Želimo vam prijatan dan, ostanite u talasu Radio Beograda 2, u nastavku sledi emisija Večiti drugi. License to steal. Mm-mm. Yeah. License.